Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemeen, Särkänniemeen.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 5. Puuttuvat rikokset.
Mä ajattelin, Sami, että me puhutaan tällä kertaa puuttuvista rikoksista Suomessa. Sä itse ehdotit tätä aihetta, joten tartun siihen. Mutta ennen kuin mennään niihin puuttuviin rikoksiin, niin tarjoilen sinulle historiakatsauksen.
No niin, on tullut.
Eikö se ole mielenkiintoista? Mä kysyn sulta, että tuleeko mieleen jotain sellaista rikosta, mikä on tänä päivänä rikos, mutta ei aina ole ollut sitä?
No, mä muistan rikoksen, mikä on joskus ollut rikos, mutta ei ole nää hevosvarkaudet.
Mä arvasin, että sä nostat tän. Sulla on selkeästi joku, jäänyt joku hevonen hampaankoloon.
Kyllä.
No, se on niin päin, mutta lapseen kohdistunut kuritusväkivalta on ollut Suomen laissa kiellettyä vasta vuodesta 1984. Mutta sitä käytetään siitä huolimatta yhä edelleen kasvatuskeinona. Tämä on yksi esimerkki rikoksesta, joka on siis kriminalisoitu vasta viimeisellä vuosikymmenellä. Tietoisuus ruumiillisen kurituksen kieltämisestä on ollut Suomessa korkealla tasolla 2010-luvun ajan, mutta nyt se on hieman heikentynyt. Tällä hetkellä 90% tietää, että lasten kurittaminen on kielletty, mutta vuonna 2017 sen tiesi 95%.
Tämä on merkillinen juttu.
Joo, ja tässä tutkimuksessa sanotaan, että tietoisuus on heikentynyt nimenomaan nuoremmilla ikäryhmillä. Eli vedetäänkö me tästä suora johtopäätös siihen, että nuoret vanhemmat kurittaa fyysisesti lapsiaan enemmän?
No, jos pitäisi suora johtopäätös vetää, niin siltähän tuo kuulostaa, mutta on sikäli merkillinen, että kyllähän tämä niin kuin meidän nuorempi polvi, niin että onhan ne aika paljon fiksumpi kuin itse
niin.
Aikanaan vastaavassa 20-vuotiaana, niin kuin tietämys ja sivistystaso kehittynyt. Puhutaan niin kuin tunteista ja puhutaan niin kuin arvoista eri lailla kuin taannoin. Mielenkiintoinen.
Tämä on osa tämmöistä kovemmin käsin selvitystä, jonka taloustutkimus on teettänyt. Siihen on vastannut 1011 15-79-vuotiaista suomalaista helmi-maaliskuun 2021 välisenä aikana. Että siinä on niin kuin 1000 ihmisen kattaus ja Lastensuojelukeskusliiton mukaan 44% on käyttänyt itse jotain kuritusväkivallan muotoa.
Se on sinänsä ihmeellistä, että joku sen myöntää.
Niin, ja kovakouraisen kiinnittarttumisen ja retuttaminen on lisääntynyt. Mistähän tämä kertoo?
Niin, että onko se vaan sitten ihmisellä pinnakireenä, varsinkin viime vuosina varmasti monikin asia kiristää päätä. Ja toisaalta varmaan semmoinen minä-minä-keskeisyyden lisääntyminen on lyhytjänteisyys ja varmaan siihen vaikuttaa aika monikin seikka. Kiire ja omat stressitilat, mielenterveysongelmat lisääntyneet, niin ehkä se heijastelee siinä, mutta aika väärään paikkaan. Että jos näin on, että sitä niin kuin omaa pahaa mieltä puretaan, niin aika väärään paikkaan kuin lapsiin.
Niin. Ja yksi, mikä on lisännyt selkeästi meidän erityyppisiä rikoksia, on se, että Suomi ei suinkaan aina ole ollut maahanmuuttomaa, vaan Suomi on ollut maastamuuttomaa.
Ja tämä muuten unohtuu aika useasti. 60-luvun eteenpäin, 15 vuotta sinne 70-80-luvun puolen väliin, niin 500 000 suomalaista muutti Ruotsiin.
Työn perässä vaihdettiin todella helposti maisemaa. 90-luvullakin Suomi on muuttanut keskimäärin noin 13 000 henkilöä vuodessa. Ja 2008 alkaen tämä on ollut niin kuin 30 000 henkilöä. Ja kun tämä kertautuu joka vuosi, niin kyllähän se kertoo sen, että kuinka paljon Suomessa on maahanmuuttajia.
Joo, ja sitten pitäisi aina muistaa ne omat historiat. 100 vuosina lähdettiin sotalapsiin Ruotsiin, mikä oli pelastus aika monelle. Sitten lähdettiin työn perässä, lähdettiin silloin 60-luvulla Volvon tehtaille ja vielä 70-luvulla. Tänä päivänä Ruotsissa on yli 700 000 ihmistä asuu siellä, joilla on suomalaiset juuret.
Kyllä.
700 000 on aika kova luku.
No tietenkin Suomessa oli joskus historian alussa 1919 alkaen, niin kieltolaki. Ja silloin tämmöinen alkoholin salakuljetus Virosta ja muualta Euroopasta niin oli aika tyypillistä. Mutta kas vain, kyllähän tätä salakuljetusta harrastetaan. Tämä ei ole muuttunut. Ei jäänyt kieltolakivuosiin.
Ei jäänyt.
80-luvulla Suomeen tuli ensimmäisen kerran tämmöisiä niin sanottuja Vietnamin pakolaisia, mutta silloin niistä ei ole jäänyt mitään sellaista dataa tai ei ainakaan julkista keskustelua ollut, että miten se on muuttanut rikollisuutta Suomessa.
Joo, ja tuossa näkyy muuten myös median vaikutus myöskin. Mm. Ei ollut nettipohjassa mediaa silloin, jos sä haluaisit lukea uutisia, niin sä suluit lehdestä ne.
Kyllä.
Ja niin tiedon välitys oli huomattavasti hitaampaa, eikä tullut semmoisia niin massauutisointeja kuin tänä päivänä.
Niin, kyllä.
Ei ollut muuten kännyköitä, ei ollut tuohon.
Ei ollut. 90-luvun alussa on tullut ensimmäiset somalit Suomeen ja sitten sisäministeriön tekemän selvityksen mukaan, niin tuolloin on katsottu jo, että tämä ulkomaalaistaustaisten muutto niin heikentää Suomen turvallisuutta.
Niin, sama keskustelu käy tänäkin päivänä.
Kyllä. No mitä sitten on ollut sellaisia, mikä nyt on jäänyt jotenkin mieleen noilta ajoilta, vaikka Tehtaankadun poliisisurmat 90-luvulla, todella epätyypillinen rikos.
Joo, se muistan. Mä olin silloin Pasilassa duunissa kanssa, niin se kyllä pisti virkakunnan tekemään töitä. Siinä tehtiin ihan järkyttävä määrä duunia ja pistettiin iso pyörä pyörimään, koska eihän tuommoista ei ollut tapahtunut Suomessa. Se oli pidettiin täysin käsittämättömänä tapahtuma.
Joo, tämä oli siis tämä 97 tapahtunut Sten Kristensen, joka oli tanskalaistaustainen kaveri ja ryösti Helsingissä hotellipalasen yöportterien ja sitten pakomatkalla ampui kahta poliisia.
Joo, telotus tyyliin kadulla.
Just näin. Niin muistatko, mitä tämä sai aikaan? Tämä oli ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin selkeästi. No toki onhan meillä nyt Mikkelin panttivankitraama ollut ennen sitä, mutta se oli vähän eri. Ja sitten joku lentokonekaappauskin siellä 70-luvulla, mutta mitä tämä sai aikaa?
Tämä sai aika paljonkin aikaa. Se puhuttiin poliisin varautumisesta ja poliisin kyvystä reagoida tämmöisiin tilanteisiin. Poliisin asekäyttöä ruvettiin miettimään uudestaan suojautumista, luotiin liivejä ja ylipäätään sitä niin mallia, että kuinka me toimitaan tuommoisessa tilanteessa. Se sai tosi paljon aikaisin.
Oliko tämä se sama kaveri, joka tappoi itsensä? Vai otettiinko se vaan kiinni?
Ja siis se otettiin kiinni, se jäi kiinni silloin.
Niin just. Joo. Okei. Okay. No niin.
Ja siis sehän se lusi ensiksi Suomessa ja sen jälkeen siirtyi Tanskaan.
Niin, kyllä, joo. Just näin. No 90-luvulla uudelleen itsenäisyys näistä Virosta kehittyi Suomeen tuotavien huumausaineiden pääasiallinen kauttakulkumaa.
Joo, piri ja amfetamiini rupesi tulee Virosta silloin. Ja Suomeen on aina ollut tämmöinen päätepiste huumeiden osalta, mutta siinä vaiheessa, niin, kun aikaisemmin huumausaineet tulee, niin reitti kulki Hollannista Tanskaan, Tanskasta Ruotsiin ja sitten viimeinen päätepiste, ne rippeet, mitä jää jäljelle sitten, että niin se eristennet tipahti Suomeen. Mutta tuossa hetkessä kuvio muuttui sillä hetkellä, että Suomesta tuli transitmaa. Eli Virosta tuli Suomeen ja Suomesta jatko matkaa sitten huumausaineerät Ruotsista ja siitä alaspäin, koska tuoto oli halpaa ja sitä riitti.
Ja Euroopan unioniin liittyminen niin paljon hyvää kuin se toikin tullessaan, mutta kun vapaa liikkuvuus salli myös sen, että alkoi tapahtua aiempaa enemmän rikoksia.
Joo, mä luulen, että äänestettiinkö siitä, jos äänestettiin, niin kyllä rikollista ainakin äänesti puolesta.
No, ihan varmasti.
Koska kyllä se avasi aika paljon portteja, ettei ollut, kun rajavalvonta oli kuitenkin ollut aika tiukkaa siihen mennessä, niin yhtäkkiä, niin silloin markkina-alue kasvoi aika isoksi.
1980-luvulla ulkomaalaisten vankien osuus keskimäärin oli noin 10 vankia, ja nyt ollaan siihen nähdään aika hurjissa lukemissa.
Joo, 10 vankia ei ollut kovin paljon.
Se ei ollut kovin paljon. Et jos mietitään sitä rikollislajien kehittymistä, niin kyllä tästä voidaan niin vähän peilailla.
Joo, herätti se kysymys, että miten ne 10 vankia on eksynyt Suomeen 80-luvulla.
niin, kyllä, just näin. Vantaan vankilan vangeista noin puolet on ulkomaalaistaustaisia.
Joo, ja sitten muutama vuosi taaksepäin listausta, että mitkä on suosituimmat kansallisuudet, mitkä meillä istuu vankilassa. No, virolaiset totta kai sen takia, että tehdään paljon, kun rikollispuolella tehdään paljon viroyhteistyötä ja rajat on lähellä ja kulttuuri vähän samanlainen. Mutta sitten virolaiset, eli tulee irakilaisia, venäläisiä, liettualaisia ja romanialaisia.
Mm. Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun ei saisi koskaan, tai tässä yhteiskunnan ja maailman ajassa ei saisi sanoa, että joku johtuu jostakin, mutta kyllä tässä pystyy aika paljon vetää sellaisia viivoja, että maahanmuuton myötä on tietyt rikokset vaan lisääntynyt, mitkä muuten loistaisi poissaolollaan Suomessa.
Joo, tuohan me semmoinen lintukoto on aina koettu olevamme ja edelleenkin tänäkin päivänä vielä sitä hoitaan, että Suomi on lintukoto, mutta en nyt tiedä, pystyykö sitä ennukkista jakaa sitä mielipidettä enää, että kyllä tämä yhteiskunta muuttuu aika paljon ja että se on ihan selvä juttu, että jos katsoo vaikka Ruotsissa, mitä siellä on tapahtunut siinä päivänä, kun kulttuurit rupesi niin sekoittua ja niin kulttuurisia niin kuin välimuotoja ja eroja tulee yhteiskuntaan, niin myöskin niin kuin rikollisen toimintamallit muuttuu. Et se on ihan, että jos tuut maasta ja toimintaympäristössä, missä käytetään väkivaltaa ja sitä on käytetty niin kuin yli sukupolvia, pelkästään sulla on niin kuin sukupolvia yli traumat siellä taustalla ja sitten se sun kunnioitus virkakoneistoa tai yhteiskuntaa kohtaan on sellainen, että se arvosta poliisia tai tätä pelastuslaitosta tai sairaanhoitoa, niin kyllä heijastelee sun toimintamalleihin myöskin.
No, sitten jos mietitään niitä rikoksia, jotka on loistanut poissaolollaan, mutta eivät loista enää, niin alistusväkivalta.
Joo.
Aika pelottavaa on se, että tällä hetkellä noin 12-vuotias on sellainen, joka sortuu tähän alistusväkivaltaan. Se on siis uhkailua. Tyypillisesti uhkailua, pakottamista esimerkiksi siihen, että uhri pakotetaan nuolemaan toisen kenkiä ja sitten tilanne päättyy pahoinpitelyyn. Tämä on ihan sairasta.
Minulla on hyvin vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että niin kuin nähdä sitä niin kulminaatiopisteet, että koska tämä meni tähän. Katso vaikka opettajien ja rehtoreiden työtä, niin niillä menee niin kuin mieletön määrä aikaa ja energiaa siihen, että ne pyrkii saamme lapset, ei kaikissa kouluissa, mutta aina löytyy se ongelma lapset, niin saada käyttäytymään niin normiston mukaisesti. Vanhemmat ei ota vastuuta. Vastuu sysätään jollekin ihan väärälle henkilölle tai väärälle taholle. Ja siis lopputulos on mikä on.
Niin, jos mietitään sitä, että minkälaisia keinoja opettajilla on tänä päivänä edes puuttua, niin eihän, onko tämä seurausta siitä, että jo äsken puhuttiin kurituskasvatusmenetelmistä.
Kuritushuoneista.
Kuritushuoneista. Se on ääripää, mutta se, että ne kasvatushenkilöstön kädet on aika sidottuja.
On, ja kuuluuko se oikeasti niin opettajan tehtäviin se, että pyritään rauhoittelemaan väkivaltaista lasta, mikä alistaa koulutovereita. Että kyllä se pitäisi olla niin kuin tehokkaampia välineitä pitäisi olla ja sitten myöskin se vanhempien vastuu. Että kyllä kasvattaminen täytyy tapahtua kotona. Ja enkä nyt keksi oikein mitään muuta selittävää tekijää, että kun kodissa se lähtee. Että jos nuoret lapset käyttäytyy väkivaltaisesti toisia kohtaan, niin jossakin menee pahasti vinoon.
Niin ja sitten jos miettii koulua, niin ei koulun tehtävä edes ole sitä yhtä väkivaltaista saada ruotuun kaikkien niiden muiden opiskelun kustannuksella.
Niinpä.
No, alistusväkivalta. Sitten siinä on vielä lisänä tämmöinen ekstra, että nämä kaikki videoidaan ja sitten ne julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja sitten niillä kiristetään uhria. Niin ei näytä tulevaisuuden kannalta hirveänkään positiiviselta.
Ei uhrin kannalta, kun ei myöskään sen tekijän kannalta. Koska jos se tekijä pystyy, se on alaikäinen, sitä ei rikosoikeus kosketa, että jos ei siihen pystytä jonkinlaisia toimenpiteitä kohdistamaan, että jos ei häntä saada niin kuin yhteiskunnan normiston mukaisen käyttäytymismallin, niin ei lupaa hyvää. Mm. Ja nyt me puhutaan nuorten jengiytymistä ja väkivaltaisista jengeistä, että jos se opitaan toi malli, opitaan tuolla 10-12-vuotiaana, niin johonkin se johtaa. Ja sitten se uhri, että mitkä on niin kuin resurssit ja mitkä mahdollisuudet suorasti se uhri hyvinvoinnista.
Sitten yksi, mikä järkytti mua, kun selvittelin näitä tämmöisiä rikoksia, niin oli tämmöiset halal-teurastukset. Ja meillä nyt on suhteellisen hyvä eläinsuojelulaki, vaikka siinä puutteita ja aukkoja onkin, mutta tämä halal-teurastus on siis sellainen, että siinä eläimen ollessa tajuissaan, niin häneltä leikataan kaulavaltimo poikki ja vuodatetaan veri pois. Ja 2021 poliisi tutki tämmöistä poikkeuksellisen laajaa halal-teurastuksiin liittyvää rikossarjaa, jossa keski-ikäinen mies teurasti 1800 lammasta 8 vuoden aikana Pohjanmaalla.
Mä en tiedä, miten
paljon... Tainnuttamatta niitä lampaita.
Miten paljon Pohjanmaalla on lampaita, mutta 1800 lammasta on
aika... Niin mä tiedän, varmaan kaikki Pohjanmaan lampaat on mennyt tuossa. Mm. Toi on jotenkin toi on sellainen rikostyyppi, että mä veikkaan, että tohon ei ihan kantasuomalainen lähde. Tuommoiseen niin kuin, ei ole mitään tuommoista niin kuin teurastustarvetta, koska tää pohjaa varmaan siihen, että ulkomailla myös syödään ihan eri tavalla. Niin kuin kissaa, koiraa ja lepakkoa.
Niin, eri kulttuureissa eri tavalla. Tietysti helppo sanoa, että maassa maan tavalla myöskin, mutta kyllä itse olen sitä mieltä, että pitäisi kunnioittaa sen aina, sen maan lakeja ja kyllä. Normistoja.
Kyllä, kyllä. Ja siis sen takia meillä on myös eläinsuojelulaki.
Niin.
No sitten tietenkin yksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. Se on kans yksi sellainen rikollisuuden muoto, joka ei ole ollut täällä aina.
Ja silpominen tehdään nuorille tytöille.
4-10-vuotiaille. Mm. 2020 on arveltu, että Suomessa on ollut 3000 silpomisvaarassa olevaa tyttöä.
Joo, se on niin kuin meidän yhteiskunnassa on niin kuin ihan järkyttävän käsittämätön ajatus, että pystyy lapsille tekemään sillä tavalla.
Kyllä. Ja sitten tietenkin nämä pakkoavioliitot ja lapsiavioliitot, niin ne nyt on noussut. Että 2019 20 tapausta ja 2020 jo 50.
Tullut tietoon.
Joo, tullut nimenomaan tietoon. Mm. Ja sitten seksuaalirikosmäärät kasvaa koko ajan. Ja kasvua selittää tietyllä tavalla myös se, että tietyt ulkomaalaisryhmät ei kunnioita naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Sitä ei vain ole.
Joo, sen takia se on kyllä hyvä, että niinku aiheessa puhutaan ääneen ja aiheeseen puhutaan myöskin, koska sitten hiljaisuus, niin tiedetään, että se hiljaisuus ei tuo mitään hyvää tullessa.
Kyllä, se on ihan totta.
Et se on hyvä, että media nostaa näitä tapauksia ilmi, että me pystytään toisaalta sen uhrin asemaa parantaa ja toisaalta myöskin sitten niin saamaan sellainen yhteinen käyttäytymisnormisto meille, mikä menee lainmukaisesti. Mm.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Miltä kuulostaisi matka, jossa on vähän jotain ekstraa? Junan ikkunasta ohivilisevät maisemat kertovat, että kesä on nyt. Keskity nauttimaan hetkestä, nauttimaan matkasta. Junassa matkustat mukavammin. Osta kesän junaliput VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja korota paikkasi ravintolavaunun yläkertaan tai ekstraluokkaan nyt puoleen hintaan. VR. Yhteisellä matkalla.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
No mutta sitten jos mennään niihin sellaisiin, mitä ei ole tai mitä on ollut... onneksi vähän, niin mikä nousee ensimmäisenä mieleen?
Mulla tulee, tietysti nyt Jenkeissä pelätään, että kysytään pelkotutkimuksessa, kysytään Jenkeissä, mitä ihmiset pelkää, niin massa-ampumiset on sellainen, että onhan meillä kouluampumisia, mutta tämmöiset massa-ampumiset, missä joku linnoittautuu jonnekin talon katolle ja ampuu silmittömästi ihmisiä, niin semmoiset meiltä onneksi puuttuu. Me ollaan kuitenkin turvallinen yhteiskunta. Meillä on paljon aseita, mutta sitten vaikka katsoo tämän päivän sitä aselainsäädäntöä, niin on todella tiukka, että sä saat aseen itsellesi.
Mulle tulee tällainen massa-ampumisyritys, mikä saatiin hyvin torpattua, niin Hyvinkäältä.
No niin.
Siellähän se kaveri kiipesi katolla, siinä loukkaantui se naispoliisi.
Joo, totta.
Mä en muista, vaatiko se kuolouhreja ilmeisesti.
Muistaakseni tota ainoastaan tota, jäi uhriksi toi naispoliisi. Tota. Mutta en muista se ampuja kohtalo edes. Eikö se taitaa hengissä olla edelleenkin?
Joo. Niin tota, siinä oli tämmöinen yritys, että toisaalta sitten se voi kertoa myös siitä, että osattiin toimia nopeasti ja... Panttivankitilanteet.
Panttivankitilanteet onneksi ei ole Suomessa, ei ole kovin paljon. Niin kuin räikeimmät tapaukset, tietysti toi viime kesältä, eli 2022 kesältä toi Kulosaaren sieppaus, missä se 50, reilu 50 mies sieppas 9-vuotiaan pojan uhkasaseella sito puuhun. Sitten on hyvin vähän tullut julkisuuteen tietoa. Mm. Ja tietysti hyväksi sinun lapsiuhri, niin silloin suojataan aina asianomistajan uhria. Mutta hyvin poikkeuksellinen rikos. Ja sitä nyt ehkä edeltää sitten sieppauksista, edeltää tuo 2009 Turun sieppauksesta puhutaan, kun...
Case Herlin vai?
Ja Case Herlin, herra Turunen sieppas Herlinin suvun naispuolisen jäsenen, vaati 8 miljoonaa euron lunnaita. Ja tota, saikin sitten, sitä pelattiin sitten sillä tavalla, että hän saikin sinne lunnasrahoja sitten, mutta jäi nopeasti senkin jälkeen kiinni. Syytti ensiksi venäläistä liikaa, että olisi pakottanut hänet tekemään rikoksen, mutta tota, loppukäden sitten rahapulassa ja omista mielenterveysongelmistaan. Se on juristitaustainen muistaakseni vielä.
Kyllä.
Niin tota, keissi selvitettiin, mutta siinähän oli, sehän oli täysin poikkeuksellinen kanssa niin kuin Suomen historiassa. Siinä oli poliisi, tulli ja rajavartiosto, kaikki niin kuin jumppas sen kesin tiimoilta.
Tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun meillä ei ole sellaista, kun näitä tapahtuu niin vähän, niin ei ole sellaista rutiinia välttämättä niihin itse tilanteisiin, kun ne tulee. Mutta sulla on kontakti muuhun maailmaan, jossa on tämmöinen panttivankineuvottelija.
Joo, niitä löytyy Euroopassa tämmöisiä pari kolmekin firmaa, mitkä tekee ihan työkseen panttivankineuvottelufirmoja. Ja tota, Tanskassa löytyy lähin Guardian, siinä on Jens Seerup, entinen tota, Tanskan erikoisjoukkojen jäsen, nyt neuvottelee itse asiassa aika paljon, tai yllättävän paljon panttivankineuvotteluita. Se on 10 kappaletta vuodessa suurin piirtein.
Se on paljon.
Se on aika paljon. Ja asiakkaat on pääasiassa Pohjoismaista ja Pohjois-Euroopasta, mutta siis sieppaukset eivät tapahdu täällä, vaan kyseessä on useimmiten henkilö, mikä työskentelee ulkomailla Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa, kriisipesäkkeissä, Afganistanissa ja sitten työtehtävissä siepata. Se on yksi rikollinen toimiala, hyvin tuottava, koska kyse on lunnasrahoista. Halutaan lunnaita ja sitten pahimmassa tapauksessa, vaikeimmat tapauksessa sellaisia, missä kohteita useita. Eli siepataan useampi henkilö, jolla on totta kai rikollisen näkövinkkelistä, niin se on tuottoisa ja tota, isompi prosessi. Mm.
No voisi kuvitella, kun on 10 keissiä vuodessa, niin siinä harjaantuu aikamoiseksi neuvottelijaksi tässä kohtaa. Mutta mikä on Suomen tilanne? Miten sä näet niin kun tuommoisten tilanteiden neuvottelutason?
No meillä kokemus puuttuu, kyllä meillä löytyy niin asiantuntijat ihmismielen käsittelyssä ja tota, psykologia varmasti, mitkä neuvottelee sitten näissä tapauksissa, jos niitä on. Ja kyllä koulutetaan, on Suomen poliisikin koulutettu iät ja ajat, mutta tota, kun se kokemus ja rutiini puuttuu, niin silloin puuttuu myöskin sitten syvä ammattitaito. Ja no oikein, jos Suomessa tapahtuu tilanne ja joudutaan neuvottelemaan, niin kyllä se suomalainen neuvottelija tietenkin on. Voi vaan kuvitella, minkälaista tulosta tulisi, jos pohjois-karjalainen tai englantia taitamaton panttivankineuvottelija sieppaisi ihmisiä, niin sinne tulisi tanskalainen neuvottelija, niin ei se paremmaksi ainakaan muuttuisi.
Mitä siinä tapahtuisi siinä vaiheessa?
Voisi tapahtua kauheita asioita. Mutta tota, kyllähän me siinä onnellisessa yhteiskunnassa ollaan, että meiltä puuttuu tämän kaltaiset niin kuin, rikokset.
Sella on ampumavälikohtaus. Aika poikkeuksellinen myöskin.
No se oli poikkeuksellinen. Siinähän oli ihmissuhderaama, mutta se, että se tapahtuu kauppakeskuksessa keskellä kirkasta päivää, niin kyllähän se ravisteli ja pisti niin kuin miettimään. Sen jälkeen hän ostoskeskuksessa myöskin ruvettiin miettimään, että kuinka näihin varaudutaan näihin tilanteisiin, kuinka toimitaan siellä. Ja tänä päivänä se varautuminen on hyvällä tasolla, minun Myyrmanin pommiiskun jälkeen myöskin. Miten, koska ensimmäinen reaktio ihmisillä on kaikilla, jotka kauppakeskuksessa olet mennyt sinne autolla, ensimmäinen reaktio, että kaikki haluaa autohalliin ja lähteä autolla pois. Se ei ole hyvä paikka. Mm.
Yksi, mitä meillä on suhteellisen vähän, ainakin julkisuudessa, ne on joukkoraiskaukset.
Joo. Onneksi näin.
Kyllä. Että se on yksi semmoinen rikollisuuden muoto, mikä loistaa poissaololla. Ja myöskin vielä, onneksi, ainakin toistaiseksi, massa-ampumiset.
Kyllä.
No sitten, katuampumiset.
Ruotsissa, jos ajattelee tähän päivään mennessä, nyt eletään loppuvuotta 2022, niin yli 60 katuampumista jengien välillä. Siis missä on kuollut ihmisiä. Ja on aika kova määrä. Ja meillä Suomessa nyt puhutaan, okei, no meillä on jengioikeudenkäynti tälläkin hetkellä käynnissä, että meillä on harvinaisia tapauksia, mutta tämähän on se, mitä me pelätään. Et tähän suuntaan, no meillä on sen tämän takia viranomaiset on niin huolissaan, kun puhutaan Ruotsin mallista, että kuinka meidän katujengi, niin kuin rikollisuus kehittyy. Arvioidaan tällä hetkellä, että 6 aktiivista katujengiä Suomessa. Ei, anteeksi, 10 aktiivista katujengiä. Ja se väkivallan ihannointi ja väkivallan niin kuin hyödyntäminen siinä katujengitoiminnassa, että se on niin näkyvää. Että kun aikaisemmin oli niin kuin tämä perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, eli nämä liivijengit ja muut ammattilaiset, mitkä käytti sitten tätä katujengiä työrukkasena, niin Ruotsissahan se on mennyt näin päin nytten, että ne katujengiläiset määrää, mitä liivijengit pitäisi tehdä. Se on heittänyt täysin ympäri.
Kyllä.
Koska se häikäilemätön väkivalta on aika tehokasta. Ja jokainen joutuu miettimään sitten, että oma turvallisuuden puolesta, että kuka tässä pelissä oikeastaan määrää. Ja jos suuntaus on meillä Suomessa, niin kuin poliisi nyt pelkää tuohon Ruotsin mallin suuntaan, niin toistaiseksi nautitaan siitä, että meillä ei katuampumisia ole.
Kyllä. Ja toinen, mitä onneksi on hyvin vähän, niin on vielä lapsikaappaukset.
Joo. No meillä on molemmat ollaan Espanjassa tehty, muutenkin kuin turistina siellä hengattu, niin siellähän esimerkiksi aikuinenhan joutuu saattelemaan lapsen kouluun. Sä et voi päästä lasta yksinään kouluun, koska lapsia siepataan niin paljon siellä.
Niin. Anton pojan kaappaus on sellainen, mikä on varmasti saanut julkisuutta. Niin, että ainakin kaikki ennen vuotta 2000 syntyneet muistavat, se ei jollain tavalla muista, koska se oli. Mutta on siitä varmaan 3-14 vuotta aikaa, kun se on tapahtunut.
Se oli paljon otsikoissa.
Se oli tosi paljon otsikoissa ja siinä oli minkälaista, mutta sehän päättyi onnellisesti. Ne pääsi auton takakontissa sitten Venäjältä raja yli Suomeen. Mitä mieltä me ollaan korruptiosta ja korruptirikollisuuden puuttumisesta Suomessa, vai puuttuuko se?
No, tämä.
Ja hän hieroi karvaisia käsiään.
No, niin. Olen tyytyväinen, kun luen, että korruptiovapaata maata ei ole olemassa, koska mehän mielletään korruptioon, niin setelinipuksi, minkä mä annan kädestä käteen virkahenkilölle. Ja se voi olla aika paljon muutakin. Ja me pidetään itseämme, tämä on niin kuin tavattoman rehellisen. Rehellisyys on meidän suuria niin kuin arvoja suomalaisessa mittapuussa. Suomalainen on rehellinen, on joku uskoo ja väittää. Siitä voi olla montaa mieltä, että miten rehellinen kansa me oikeasti ollaan. Mutta kyllä siis suomalainen korruptio, sehän poikkeaa nyt vaikka niin etelä-eurooppalaisista korruptioista. Setelinippu ei liiku, mutta se on, meillä saattaa olla rakenteissa, hyvinkin syvällä rakenteissa, niin kuin elinkeinoelämä ja viranomaisten välisessä toiminnassa.
Kyllä.
Miten hyväksytään jotain toimeksiantoja tai kilpailutuksia, miten me pystytään pelaamaan erilaisilla julkisissa hankinnoissa tai tarjouskilpailuissa, yhdyskuntasuunnittelussa, miten politiikassa, miten lahjoimattomia me ollaan.
Toi urheilu on mielenkiintoinen, tommoinen niin kuin korruptioaihe.
No niin, se on. Tämä on sitten tietysti, aina kun raha liikkuu tai aina kun joku hyötyy jostakin asiasta, niin kyllä se, onko niitä ilmaisia päivällisiä ja ilmaisia ulkomaanmatkoja.
Niin, muista Sami, että ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Mm. No sitten, no pommi-iskuja meillä on ollut Pasila Myyrmanni, mutta terrorismirikoksia ainakaan vielä toistaiseksi. No meillä on ollut se Turku ja Kankaanpää.
Joo, että onneksi loistaa poissaolollaan. No se Turku oli tietysti järkyttävä tapaus. Okay. Ja ravisteli paljon, ravisteli monta. Ja oli se kuitenkin semmoinen varoituslaukaus, että okei, että meilläkin voi tapahtua tällä tavalla. Ja kun kyse on ihmisistä ja kyse on niin kuin aatteista ja fanaattisuudesta ja niin kuin aatteiden imuroimisesta, niin kun me ollaan kauhisteltu nyt Norjan Uuttojen tapahtumaa, terroristi-iskua, niin se on kuitenkin samanlaisessa yhteiskunnassa tapahtunut, missä me itse elämme.
Kyllä. Yksi, mikä on hengellinen väkivalta, siitä nyt puhutaan jonkin verran Suomessa ja niin kuin tietyt uskon yhteisöt, niin siellä sitä on. Mutta tulee mieleen, että kuinka paljon sitä on maailmalla, missä on niin kuin vielä vahvempaa tämä tämmöinen uskonnollinen yhteisöllisyys.
Niin ja miten paljon pystytään nyt tuollaisessa kiinteässä suljetussa yhteisöllisyydessä yhteiskunnassa, niin miten paljon pystytään pahaa tekemään, varmaan hyvääkin, mutta miten paljon pystytään pahaa tekemään, kun se ei tule näkyville.
Niinpä. Yksi, mistä media haluaa aina jotenkin kauheasti puhua, mutta Suomessa ei juurikaan sellaisia ole, niin on sarjamurhaajat.
Niin.
Miksi meillä ei ole sarjamurhaajia?
Oikeita sarjamurhaajia.
No on meillä sarjakakkaajia ja sarja... Mitä näitä nyt on? Sarja mielensä pahoittajaa. Ja...
niitä löytyy sitten kyllä. Toki meillä on sarjakuristaja, sarjahukuttaja ja sitten joku
myrkkysurmaaja.
Mutta niin luonteeltaan ehkä toisenlaisia. Se olisi niin mielenkiintoinen joskus lukea tutkimus siitä, että minkä takia esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin... niin näkyvästi ja niin paljon on sarjamurhaajia. Väestömäärällä se ei selity. Meillä on Euroopassa huomattavasti enemmän kansalaisia kuin Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa näkyy huomattavasti vähemmän. Okei, viranomaisyhteistyö on siellä hajanaista ja suuri maa ja pystytään tekemään paljon, mutta onhan siellä luonteenpiirteessä. No Venäjältähän löytyy sarjamurhaajia taas sitten. Niin ehkä me suomalaiset ollaan kuitenkin sitten vielä niin kuin aika niin kuin sivistyneitä ja kilttejä toisille.
Vai, voisiko tässä olla niin, että niitä on, mutta meillä on niin tehokas viranomaistoiminta, että ennen kuin se sarjoittuu, niin ne jää kiinni.
No sekin on totta. Toisaalta tietysti pimeät henkirikokset, niitä jää selvittämättä. Mutta on, siis kyllähän Suomen viranomainen on tehokas. Kyllähän, että jos murhatutkinta käynnistetään aika nopeasti ja siihen panostetaan aika paljon, että se voi jäädä kiinni nopeastikin tekijä. Aika pieni kansa verrattuna 5,5 miljoonaa ihmistä, niin se on helpommin tutkittavissa kuin...
Kyllä. Sarjakuristaja, se nyt ainakin löytyy semmoisena, minkä varmasti kaikki muistaa ja tietää, mutta muuten aika vähän. Kovasti halutaan tehdä Suomeen tietyissä rikostyypeissä aina sarjottamista, mutta näytöt puhuvat toista puolta. Tuleeko mieleen vielä jotain sellaista puuttuvaa rikosta? Vai haluatko sanoa jotain näistä hevosrikoksista?
En halua sanoa. Hevosanastukset on vähentynyt sen verran haluan sanoa. Sinä päivänä, kun hevonen ei ollut enää normaali kulkuväline, niin hevosanastukset kummasti.
Millaisia tuomioita Suomessa on annettu hevosrikoksista? Pystytkö kertomaan?
En pysty. Okay. Joku hevostarina siihen varmaan liittyy.
Onko mitään? Onko aihe ruodittu?
Mä luulen, että on aika tyhjentävä lista ja ollaan tyytyväisiä, että näitä rikoksia puuttuu meiltä.
Siitä me ollaan todella tyytyväisiä. Toivotaan, että niin on myös jatkossa.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on profilointi.
Mä profiloin sua ja sä profiloit mua. Mutta mikä hyöty profiloinnilla on rikosten selvittämisessä? Siitä lisää seuraavassa jaksossa.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi.
Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.